Sveiki, klausytojai, ekspertai patarė. Šiandien ekspertų klausėme, ar kiekvienas galime praktikuoti jogą. Joga dažnai laikoma viena iš žmogaus ilgamžiškumo paslapčių, tačiau ar visiems jį tinkama? Bei ką svarbu žinoti tiems, kurie pasiryžo pasinerti jogos pasaulio. Apie tai šiandien mes kalbamės, o pašnekovas mano yra Šanti jogos centro vadovas, jogos meistras Aurelijus Šarka. Sveiki, Aurelijus.
Labą dieną.
Na, pristačiu jūs, jogos meistras, tačiau kaip matau, ant kėdės sėdit, nelevituojat. Vis tik, jogos meistras ir joga besidomintis žmogus, tai yra labiau fizinė veikla, dvasinė, ar tai jums gyvenimo būdas? Kas tai yra?
Kartu paėmus. Tai yra per fizinę veiklą labiau suvokiam save, o tai reiškia tą sielą, galime taip sakyti. Suvokiame proto darbo principus, su kurio reikia padirbėti, kad būtume ramesni, nestresuotume, mažiau nervinės įtampos būtų ir tuo pačiu metu sveikas kūnas.
Suprantu, tai labai smarkiai neapsirikau pristatydamas anonse, kad pasiryžusiems pasinerti jogos pasaulį, tai yra tam tikras pasaulis. Jūsų klausytojai taip pat laukiame aktyvaus dalyvavimo laidoje, galite paskambinti telefonu 243-1431, jeigu ne iš Vilniaus skambinate dar kodas 85 priekyje, užduoti savo klausimą, arba pasidalinti patirtimi, kaipgi jūs susipažinote su joga, ar praktikuojat, kas jūs labiausiai džiugina. Pradėsiu nuo labai paprasto klausimą, kurį ir čia įrašiau ir pačioje pradžioje pokalbio anonse skaitytame. Vis tik, ar kiekvienas mes galime praktikuoti jogą?
Taip. Nepriklausomai nuo amžiaus cenzo, nepriklausomai nuo religinių įsitikinimų, visi iš esmės galima praktikuoti jogą. Gal tik tais, kurie turi labiau fizinių kažkokių tai sutrikimų arba psichologinių sutrikimų, tai jiems jau vertėtų pasitarti su savo gydytoju.
Vis tik yra tokių būsenų, nežinau, fizinių traumų, kurių geriau yra, po kurių bent jau geriau yra tartis arba apskritai nepraktikuoti.
Taip, jeigu sakau, yra fizinis kažkoks negalavimas, kaip gal kokios išvaržos ar kažkas tokio rimtesnio, operacinis laikotarpis, tai vis tiek jogos praktika yra fizinė veikla pačioj pradžiai. Tai visada labai gerai būtų pasitarti su gydytojais. Ir taip pat jogos nelabai rekomenduojama yra psichologiškai sutrikusiems žmonėms, nes mes taip pat dirbam su psichika, tai ir gilinamės į ją. Tai todėl jau turinčių sutrikimų žmonių tikrai nepriemam išsiemimus.
Atliekat kokį testą?
Ne. Iš pokalbio. Viskas matosi iš pokalbio, žmogus atsiveria, papasakoja, kodėl vienai per kitaip atėjo joga. Kartais užtenka tik patarimų, nebūtina praktika. O daugelis tai ateina dėl, sakykime, dėl fizinės sveikatos išsiemimus.
Kokia yra pati pradžia? Praveriam duris, ateiname, pasikalbama su mumis, nusprendžia, kad mes esame įgalus dalyvauti užsiemimuose. Kas tuomet?
Rekomenduojame vieną ar kitą grupę pradedančiųjų. Vis tiek reikia išmokti tam tikrų technikų. O technikos yra, sakykime, mokslų grįstos. Ir geometrija, ir aritmetika, ir anatomija, ir visais kitais dalykais. Tai pradžiai reikia išmokti taisyklingai atlikti pozicijas, taisyklingai, sakykime, kvėpuoti galų gale, suprasti, kaip veikia šitos technikos tą kūną, ar kokius organus veikia, tą pačią energetiką kaip veikia. Tai ir pirminį, ir pradedančiųjų kursus pasimoko, o tada jau gali savarankiškai arba bendrose užsiėmimuose lankytis nuolat.
Kiek laiko užtrunka tas pirminis kursas, kol išmokstama na, tų elementarių dalykų? Elementarių turiu minį, ko gero jums, elementarus daugelis iš mūsų čia nesusiraitytų taip elementariai.
Matot, priklauso nuo studijos. Priklauso nuo žinių, kurias galbūt norima perteikti. Vien tam, kad žmogus tik išmokęs gebėtų, sakykime, kažkiek tai savarankiškai atlikti kažkas dalykus ar prisijungti prie bendrų užsiemimų, mažiausiai reikėtų bent jau 4 užsiemimų, kad suvoktų pagrindus. Nors tų žinių kaip ir užtenka eiti toliau, sakykime, bendrus užsiemimus, bet dar gali neužtekti savarankiškai praktikai. Tai savarankiškai praktikai visada rekomenduojame palankyti bent jau dar keletą mėnesių, po kol tos žinios tikrai sakykime, žmogus atsimins viską iki galo, ką reikia teisingai daryti ir kaip jį veikia ta praktika.
Aš bandžiau ieškoti prieš laidą, kokius dažniausiai klausimus žmonės užduoda apie jogą, ir mane nustebino, bet iki galo gal labai ir nenustebino. Vienas iš tų klausimų buvo, tai vis tik kuogi joga skiriasi nuo mankštos?
O. Tuo, kad tai yra grinai ne tik fizinis užsiėmimas, bet ir, kaip minėjau prieš tai, tai yra darbas su protu, darbas su relaksacija, vidinė turmenį, tiek kūno, tiek proto, kurio, sakykime, dėka, suvaldžius protą ir mintis, galime pažinti tą vidinę savastį. Vadinkim taip, tai jogos pagrindinis ir principas yra suvokti individualią sąmonę. Kas tas aš esu, kuris valdo tą protą, o atitinkamai per protą ir kūną ir suvokia tą pasaulį. Todėl ta joga apima, sakykime, daug gilesnius dalykus nei fizinė praktika. Tuom ir skiriasi.
Bet ar per tuos keletą užsiėmimų arba tuos pirmuosius porą mėnesių galime imti taip ir suvokti savo prasmę ir esmę? Juk tai užtrunka žymiai ilgiau, kai kurie per visą gyvenimą to nepadarom.
Taip, o kai kurie per kelias minutes. Čia priklauso nuo individualaus žmogaus. Jeigu jam lemta pažinti save šiame momente, tai jis ir pažins. Jeigu jisai labai įnikęs į materialius dalykus, sakykime, pasaliautiškumą, tai jam daug sunkiau tą pasiekti. Tai mes tiesiog pateikėm priemonės, technikas, kurių metu jisai bent jau išmoksta valdyti dėmesį, bent jau išmoksta valdyti emociją galų gale, nereikalingas pašalinti, reikalingas labiau išreikšti, tarkim, ir tokiu būdu tapti daug ramesniu. O kai jau žmogus ramesnis, jisai ir gyvenimu patenkintas, ir sveikata patenkintas, ir labiau suvokia save kaip po individą tokį, ką jis veikia čia, kokia jo paskirtis ir taip toliau. Ir po to eina jau gilyn, jeigu jau domisi, tai gali eiti ir gilyn.
Visai neseniai teko skaityti interviu su jogą praktikuojančiu 100-mečiu, tai suprantu, kad matyti jau tą pusę gal to apribojimo amžiaus labai netrasim dabar, bet nuo kokio amžiaus galima pradėti lankyti jogą? Kur ta riba apatinė?
Yra vaikų grupės. Yra vaikų grupės ir praktiškai nuo kažkur tai 4-5 metų tikrai gali vaikai ateiti, kai kartais jaunesni ateina kartu su tėveliais. Bet ta pati praktika, sakykime, daugiau yra patikime žaidimo forma. Pasakomai žaidimo forma, herojais kažkokiais tai ir panašiai. Aišku, nes vaiko, sakykime, dėmesys yra išsiblaškęs. Todėl jam niekaip neišės paaiškinti, koncentruokis į vieną ar kitą dalyką. Todėl tik tais per žaidimą, per spalvas, per kažkokius tokius dalykus galima vaiką sudominti, atlikti bent jau kažkokias tai pozicijas įdomesnės, ten kaip medis, ar kažkokį tiltelį tenais, ar vežliuką ir kitus dalykus.
Aibė yra įvairiausių patarimų, paveikslėlių internete, viešoje erdvėje, kaip jogą atlikinėti. Vis tik, ar žmogus gali pats savarankiškai namie tiksliai visą tai atlikti ir jeigu netiksliai atlieka, ar yra kažkoks pavojus?
Yra. Tai to mes ir mokinam. Mes ir stengiamės pateikti būtent taip tą žinias, kad žmogus, sakykime, taisyklingai atliktų bent jau tos fizinius pratimus. Nes tai surišta su sąnariais, su raumenimis, su stuburu, su įvairiais kitais dalykais fiziologiniais. Tai galima namuose daryti tą, aš ir esu pamenėjęs, tik tais, tam žmogus tikrai turi jaustis, kad yra pasiruošęs. Tai savarankiškai praktikai. Tai, sakykime, taip pat ganėtinai lengva yra namuose kaip ir medituoti. Čia didelės praktikos nereikia, čia tiesiog reikia keletas žinių, keletas dalykų, kaip truputį medituoti. Ir viskas ir užtenka ten 5 ar 10-15 minučių tai meditacijai, vidiniai tylai vadinkime. Ir tai tikrai nepakenks. Tai kaip tik žmogus, sakykime, nuramins, atslūks įtampą, labiau galbūt kils kūrybinės idėjas kažkokios ir panašiai.
Kiek turėtų trukti užsiėmimas jogos ir kaip dažnai reikėtų praktikuoti?
Kaip minėjau, jeigu apie meditaciją kalbant, tai taip pat yra joga, proto nuraminimas ir taip toliau, tai gali būti ir minutė, ir 5 ir daugiau. Įprasti užsiėmimai trunka 1-1.5 ir ilgiau. Tai tiesiog priklauso taip pat nuo studijos, jogos rūšies galbūt ir panašiai. O šiaip tai yra kasdienis dalykas, kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę tu gali būti, vadinkim, jogas, jeigu tu nuolat esi sąmoningas savo veiksmuose, ką tu atlieki.
Tai praktiškai galbūt jogais esam ir dabar čia sėdėdami studijų abu. Norėjau taip pat pasiteirauti apie tai, ko reikia greta jogos užsiėmimų. Jeigu žmogus praktikuoja vienokią arba kitokią kažkokią sporto šaką, mankštą, visada yra, kad tu turi pakeisti savo mitybą, tu turi įsigyti ten tokį ir tokį inventorių, tu turi, nežinau, tai specialią aprangą. Kogi reikia jogai?
Pirmiausia, tai savarankiškai praktikai vertėtų turėti kilimėlį, bent jau. Nes guminis kilimėlis, jisai pozicijas daro stabilesnės. Sumažėja rizika, sakykime, paslysti ar kažkaip kitaip susižeisti, atliekant stipresnius, sakykime, dalykus. Tai va, patogi apranga, taipogi, kad nevaržytų judesių, o daugiau tik tais noro belieka.
Kaip motyvuojat žmonės nenustoti lankyti užsiėmimų? Kokia motyvacinė priemonė? Tarkim, ten, nežinau, įvairiose išplitusios dabar madingose fitose, tai dažnai yra, na, didelė triukšminga muzika, į kurią tu bandai į ritmą pataikyti ir tai tave tonizuoja ir tai tave veda į priekį. Kaipgi jogai, juk čia yra priešingai?
Taip, specialiai mes nemotyvuojam. Specialiai nemotyvuojame, nesakom, kad jums būtina ateiti ir panašiai. Kiekvienas žmogus pats sprendžia, kiek jam reikia tos praktikos, pats jaučia, ar jinai padeda jams. Gali būti, kad po kelių pirmųjų užsiėmimų sakys, ne, čia ne man, man noris eiti į fitą, kažkur ten intensyviau padirbėti, negu kelias minutės sustingus pabūt kažkai toj pozicijai ir neaišku, ką daryti dar toj pozicijai. Tai motyvacijos kaip ir tokios nėra. Pats žmogus motyvuoja save. Ir vienintelis dalykas, sakykime, gal kas gali žmogų paskatinti, apsilankyti, tai tarkim, mokytojų kompetencija, mokytojų dėmesys, studijos aplinka, sakykime, ir kiti motivatoriai. Ar jam jauku, ar jis atsipalaiduoja ateidamas į studiją, ar jis tiesiog ateina ir vis dar nuo to streso, sakykime, visas įtampo yra.
Iš tikrųjų, galime dar kažkaip net taip susiaurinti, kokiegi vis tik yra ta jogos nauda. Mes kalbėjom, tarkim, apie tai, kad meditacija mums padeda susikaupti, padeda nuslūgti įtampai. Bet vis tik, žmogus juk nori ir fizinę formą palaikyti. Kokia yra įtaka žmogaus fiziniam kūnui jogos?
Veikia visą fizinį kūną. Imant raumenis, sąnarius, imant vidaus organus, kraujotakos sistema, nervų sistema, endokrininė sistema, žodžiu, visą fizinį kūną veikia tos pozicijos. Vienos labiau vienus dalykus veikia, kitos labiau kitus dalykus veikia, todėl yra sintezė tų pozicijų, yra seka tų pozicijų, kad fizinį kūną veiktų, sakykime, nuosekliai. Ir taip pat ir tie patys raumenys yra aktyvuojami ir stiprinami, ir elastingumas, sakykime, didinamas. Tuo pačiu metu dirbama yra su stuburu, daugelis pozicijų yra surišta su stuburu. Ir, sakykime, tais išvaržų pašalinimo, kažkiek tai atstatymo, simetrijos kūno ir taip toliau. Žodžiu, tos visos pozicijos pati pradžia ir yra žmogaus fizinį kūną sveikatinti, kad po to jo, sakykime, lygos ar kažkokie dalykai netrukdytų gilintis labiau į save, netrukdytų, sakykime, leistų išlaikyti dėmesį.
Kokius turite patarimus mitybai? Juk jei po intensyvių, švariai teisingai atliktų treniruočių suvalgyta didelė pica ir kola stiklinė išgerta, ko gero naudos daug netneš?
Tai gal kūnų ir netneš. Sakykime taip. Bet įprastai po, sakykime, taip, praktikuojant jogą, rekomendacija yra, aišku, valgyti kuo lengvesnį produktą, kuo sveikesnį produktą, tame visa sistema ir grįsta, sveika gyvensena, sakykime, ir panašiai. Bet nepakeisim žmogaus įpročio, jeigu jis mėgsta mėsą, tarkim, ar kažką tai tokio Coca-Cola ar pizza ar panašiai, tai tegul ir valgo, tiesiog turi žinoti pasekmes, kad tai kūnui yra nei gera, tarkim, ar ne, ten toksinai ir visi kiti tokie dalykai. Bet jeigu jis nori visumoje save švarinti, tai jis taip pat gali keisti ir pačią mitybą.
Žalingi įpročiai, rūkymas, alkoholio vartojimas, kaip tai dera ir nedera su joga? Ar esant kokiam nors triukšmingam gimtadienio vakarėliu geriau kitą dieną praleisti jogos užsiėmimą?
Vėlgi, sakykime, žalingi tie įpročiai taip pat yra skirta tik iš esmės kūnui. Ir turi pats nuspręsti, ar tai tau gerai ar negerai. Čia tas pats kaip ir su mityba. Tai yra puikiai praktikuojančių, puikiai save suvokusių jogų, kurie ir rūko, tarkim, ir nieko tame blogo nemato, nes nesuveikia, kad tai veikia iš esmės tik kūną, nes pats iš esmės vidu yra ir ramus dėl to, ką jis atlieka. Tiesiog yra sąmoningas savo veiksmuose ir žino, kas tai yra. O šiaip patiems, sakykime, lankytojams, kurie kaip ir nėra suvokę savęs, vadinkim taip, ir nežino tos galbūt pasiekmės, tai aišku, rekomenduojam prisilaikyti tos visus dalykus, nes jie gali, tiesiog jie kenkia kūnui, taip pat, sakykime, suaktyvina proto veiklą ir kitus ten dalykus, kurie gali sutrukdyti gilinimui į save ir tik tiek. O kai tu jau esi pažinęs save, tai visi šitie dalykai gali ir nekenkti, net mėsos valgymas.
Kas yra laikomas geru jogos meistru? Kokių savybių jogos meistras turi turėti?
Kaip sako, jogos meistrą pažins tik kitas jogos meistras. Arba išminčių tik atpažinsi, kai esi pats išminčius.
Kaip tuomet pasirinkti pas kurį jogos meistrą nukeliauti pirmiesiam užsiėmimam?
Įprastai vakaruose visi mėgsta rodyti savo diplomus. Tai jeigu tai priimtina, žiūrėkite diplomus, ką žmogus yra galbūt baigęs, ką išsimokslinis, ką kokius kaip ir kvalifikacijos kelimus ėjo, kur lankėsi, kokia jo praktika, kiek metų užsiema tą praktiką. Tai yra tiesiog, iš esmės, tai yra sąlyginiai dalykai. Nes būti jogu nereikalingi jokie diplomai. Bet kuris eilinis žmogus, nepraktikuojantis net tas pačios jogos ar kažką tokios, gali būti to pačiu jogu, nes jis bus visą laiką sąmoningume, jis galbūt bus suvokęs save ir panašiai. Todėl tie diplomai kartais visiškai nieko nereiškia. Galima turėti 10 diplomų, o specialistas tiek jis bus, sakykim, gal kažkiek tai turės tų žinių, sakykime, ką leidžia ten išsimokslinimas, bet tų galbūt giliųjų žinių ir jisai neturės. O jogos meistras jisai daugiau moko iš patirties, negu iš to, ką jisai yra persiskaitęs ir panašiai. Tai tokie yra iš tikrųjų jogos meistrai, kurie moko iš patirties.
Kiek jūs laiko šiuo metu jau galite skaičiuoti, kad praktikuojate jogą?
Mokau jogos nuo 2009 metų. Tada baigiau mokytojų kursus, o prieš tai gal metus du taip nereguliariai lankiau užsiėmimus. Na, tai čia būtų gal kokie 7-8 metai.
Kokie esminį skirtumą įvardintumėte per šituos 8-7 metus? Ką pajutot?
Sakykime, esminis skirtumas buvo tai, kad aš pats susitvarkiau savo sveikatą. Turėjau be galo didelį stresą, kurio pasiekojo negalėjau valgyti daugelio produktų. Taip pat visiškai nežinojau, kas vyksta aplinkoje, ta prasme, bendru požiūriu, kas tai yra tas energijos, sakykime, ir taip toliau buvau visiškai prieš nusiteikęs vegetarizmą. Ir tik tais jogos praktikos iki metu, žinių įgautų metu, aš susitvarkiau sveikatą per kelis mėnesius. Ir suvokiau giliau, kas su manim vyksta, kas vyksta su aplinka, kas su pasauliu galų gale, su kitais žmonėmis. Tapau ramesnis ir labiau pradėjau priimti įvykius tokie, kokie jie yra, negu juos vertinant. Ir nuo to vertinimo automatiškai prasideda ir stresas, ir pergyvenimai, ir tada ir visi kiti dalykai. Tai ta, sakykime, ta mano kaita, pačio jogos pradžiai, nuo ko aš pradėjau ir praktikuoti, aš ir taip nusprendžiau, kad tikrai aš noriu tai duoti žmonėms, kas man pačiam padėjo. Tai nuo to ir prasidėjo tas visas. Ta visa veikla.
Na, labai gražiai, manau, šitą frazę galime pabaigti laidą. Dėkoju Jums labai už pokalbį. Aš priminu klausytojams šiandien apie jogą ir nuo kogi pradėti, norint pasinerti jogos pasaulį, kalbėjome su Šanti jogos centro vadovu, jogos meistru Aurelijumi Šarka. Ačiū Jums, Aurelijau.
Ačiū Jums.
Čia Jums klausytojai, kad buvote su laida Ekspertai patarė. Darius Matas prie mikrofono. O dabar likite su Žinių radiju.